Από τον Ψαλμό 105, Ψαλμός 105, θα διαβάσουμε, είναι το ανάγνωσμά μας, από το στίχο 7 μέχρι και το στίχο 21. Ψαλμός 105 από το στίχο 7. Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις Του για ολόκληρη τη γη. Θυμάται στους αιώνες τη Διαθήκη Του, τις υποσχέσεις Του σε χίλιες γενιές. Ό,τι συμφώνησε με τον Αβραάμ και το υποσχέθηκε με όρκο στον Ισαάκ και νόμο το έκανε για τον Ιακώβ, για τον Ισραήλ αιώνια διαθήκη όταν του είπε «Τη χώρα σου χαρίζω της Χαναάν, μερίδιο για ιδιοκτησία σας». Εκείνοι τότε ήταν μετρημένοι, ελάχιστοι και ξένοι στη χώρα αυτή και πήγαιναν από έθνος σε άλλο έθνος, από βασίλειο σε άλλον λαό. Μα ο Κύριος δεν άφησε κανένα να τους καταπιέσει και βασιλιάδες προειδοποίησε για χάρη τους λέγοντας «Μην αγγίξετε τους εκλεκτούς μου και τους προφήτες μου, μην τους βλάψετε». Όταν πείνα προκάλεσε στη χώρα και κάθε στάχη σύντριψε που θα δίνε ψωμί, πριν από εκείνους έστειλε έναν άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που είχε πουληθεί σαν δούλος. Μέσα αλυσίδες φίξανε τα πόδια του και περιλέμιο του περάσαν σιδερένιο, ώσπου εκπληρώθηκε του Κυρίου η πρόρηση, ο λόγος του Κυρίου με τη δοκιμασία τον ανέδειξε. Ο βασιλιάς έστειλε και τον έλυσε. Ο άρχοντας λαών τον ελευθέρωσε. Κύριο τον διόρισε του ανακτόρου του και άρχοντας όλη του την ιδιοκτησία, για να διευθύνει τους τιτλούχους του όπως ήθελε και στους συμβούλους του σοφία να διδάξει. Ήθε το πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Καθώς οι καρδιές συνεχίζουν να μένουν σφιγμένες με την παρατηνόμενη αιματοχυσία, ας στραφούμε στο Λόγο του Θεού για να αντλήσουμε παρηγοριά, καθώς ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού Δαβίδ είπε δύο πάρα πολύ όμορφα, στην προσωπική μου ζωή τα ανακαλώ πάρα πολύ συχνά, «Να ποια είναι η παρηγοριά μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε». Και παράλληλα, εάν ο νόμος σου δεν ήταν η τρυφή μου, η απόλαυσή μου, αμέσως θα είχα καταναλωθεί από τη θλίψη μου. Και σήμερα το πρωί θα σταθούμε σε δύο πλευρές του Τριαδικού Θεού μας για να αντλήσουμε ενθάρρυνση η παρηγοριά. Είναι η κυριαρχία του και είναι η πρόνοιά του. Είναι η κυριαρχία του και είναι η πρόνοιά του. Αν δεν ξέραμε την ιστορία του Ιωσήφ και πρώτη φορά ερχόταν ένα γράμμα και μας έλεγε «Ο Θεός έστειλε μπροστά από αυτούς έναν άνθρωπο που τον λέγαν Ιωσήφ», ενδεχομένως κανείς από μας να μην μπορούσε να προβλέψει τη συνέχεια, του οποίου τα χέρια και τα πόδια έδεσαν με δεσμά και τον έριξαν στη φυλακή. Μα πώς γίνεται αυτό? Εσύ να αποστείλεις ελευθερωτή και αυτός να καταλήγει στη φυλακή. Και υπάρχει μια διάσταση στην οποία θα μείνουμε με τη χάρη του Θεού, μέσα στο πλαίσιο και της κυριαρχίας και της πρόνοιας του Θεού. Έως σου γίνει κάτι και εκπληρωθεί. Και πήρε χρόνια για να εκπληρωθεί και θα δούμε στη συνέχεια. Ο λόγος του Θεού τον δοκίμασε. Ο λόγος του Θεού τον δοκίμασε. Εκπληρώθηκε θαυμαστά ο Λόγος του Θεού στη ζωή του, αλλά στο χρόνο του Θεού, με τους τρόπους του Θεού, με τις καταστάσεις που η κυριαρχία του Θεού και η πρόνοια του Θεού είχε απλώσει μπροστά στο εκλεκτό αυτό σκεύος τον Ιωσήφ. Και θυμόμαστε την ιστορία, νεαρός, 17 χρονών, τα δύο όνειρα, ο ήλιος και η σελήνη, τα δεμάτια να τον προσκυνούν. Αποτέλεσμα είναι να τον φθονίσουν οι αδελφοί. Οι αδελφοί του κατά πρόνοια Θεού δεν θανατώνεται. Ένα από τα αδέλφια, ο μεγαλύτερος, παίρνει την πρωτοβουλία. Γίνεται όργανο του Θεού, ακούσιο για τον ίδιο, πολύ γνωστό για τον Θεό και τον διατηρεί εν ζωή. Πωλείται στους Μαδιανίτες εμπόρους και από εκεί μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου μπαίνει στο σπίτι του Πετεφρή και διαβάζουμε, έχουν προηγηθεί αυτά τα όνειρα. Φανταστείτε τον νεαρό αυτό στο σπίτι του Πετεφρή και λίγο μετά στη φυλακή, με τη γνωστή ιστορία με την κυρία του Πετεφρή, την Πετεφρίνα, αλλά διαβάζουμε πρώτα στο σπίτι του Αιγυπτίου του Πετεφρή, ο Κύριος όμως, αυτός είναι δούλος. Αυτός έχει, τον έχουν φθονήσει, τον έχουν πουλήσει. Αλλά ο Κύριος ήταν μαζί του και τον ευόδωνε σε ό,τι έκανε. Και αυτό έγινε αντιληπτό από τον Κύριό του, τον Πετεφρή. Και όταν είδε, λέει ο Κύριος το Πετεφρής, ότι ο Κύριος ήταν μαζί του, τον έκανε υπεύθυνο σε όλη την επιστασία του οίκου του. Ένα εκλεκτό σκεύος του Θεού υπηρετεί ως δούλος στην Αίγυπτο. Και ένας κυρίαρχος Θεός το επιτρέπει και ένας κυρίαρχος Θεός που προνοεί τον ευωδώνει ως δούλο στο σπίτι του Πετεφρή. Η ιστορία είναι γνωστή, ανθίσταται. Μη γέννητο σε μένα να κάνω αυτό το μέγα κακό και να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού. Πώς Ιωσήφ ενώπιον του Θεού, η Πετεφρίνα και εσύ είσαστε στο δωμάτιο. Όχι, δεν είμαι στο δωμάτιο εγώ και η γυναίκα του Πετεφρή. Προσέξτε, δεν έχει δοθεί ο νόμος ακόμα, μη μιχεύσεις. Δεν υπάρχει το γράμμα του νόμου να τον καταδικάζει. Όπου δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβαση υπάρχει. Αλλά ένας άλλος νόμος, ηθικός έμφυτος στη συνείδησή του, του το απαγόρευε. Δεν είμαι εγώ και η κυρία στο δωμάτιο. Είναι και κάποιος άλλος, που ένας άλλος, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, τον Κύριό μου τον είχα ενώπιον μου διαπαντός, είναι εκ δεξιών μου. Που όμως αυτός ο Δαβίδ, στην περίπτωση της Βησαβέ, ξέχασε ότι τον είχε ενώπιον του διαπαντός. Ο Ιωσήφ όμως το θυμόταν πάρα πολύ καλά. Πώς να αμαρτήσω και να πράξω αυτό το μέγα κακό ενώπιον του Θεού. Στην περίπτωση του Δαβίδ, αυτό όμως που έκανε ο Δαβίδ εφάνηκε κακό στους οφθαλμούς του Κυρίου. Στη φυλακή λοιπόν, στη φυλακή ο άνθρωπος, ο ελευθερωτής που ο Θεός έστειλε μπροστά από το λαό του, πουλημένος δούλος, υπηρέτη στο σπίτι του Πετεφρή και τώρα ριγμένος στη φυλακή. Και διαβάζουμε το θαυμαστό τόσο της κυριαρχίας, όσο θα δούμε σε λίγο και της πρόνοιας του Θεού μας. Αλλά, δεύτερο αλλά, όμως, δεύτερο όμως, ο Θεός ήταν μετά του Ιωσήφ και στη φυλακή. Και κυλάει νερό στα βλάκι και βλέπει ο Φαραώ τα όνειρα τα γνωστά και ζητάει ερμηνεία. Μάλλον όχι ο Φαραώ, πιο πριν ο αρχινοχώος και ο αρχισιτοποιός, με τη χάρη του Θεού, γνωστή ιστορία, ερμηνεύει, εκπληρώνονται τα όνειρα, ο αρχισιτοποιός τελειώνει η ζωή του, ο αρχινοχώος συνεχίζει και του λέει ο Ιωσήφ, θυμόσαστε, όταν σε αποκαταστήσει ο Φαραώ, μη με ξεχάσεις, να με θυμηθείς. Τον θυμήθηκε, όχι αδελφοί, διαβάζουμε, ο αρχινοχώος όμως ελισμόνησε τον Ιωσήφ, ξέχασε τον Ιωσήφ και περνάνε 2 χρόνια. Στην πορεία του μηνύματος, να θυμάστε, εωσού ο λόγος του Θεού τον δοκίμασε. Ο λόγος του Θεού εδοκίμασε αυτόν. Εωσού έλθει ο λόγος, δηλαδή η εκπλήρωση του Θεού. Ο λόγος του Θεού τον δοκίμασε. Το φαντάζεσαι τον νεαρό στο διάστημα αυτό? Σας θυμίζω πόσα χρόνια έμεινε στη φυλακή. 13 χρόνια. 13 χρόνια. 2 χρόνια μετά το περιστατικό με τον αρχινοχώ και τον αρχισιτοποιό, ο Φαραώ τώρα βλέπει όνειρο. Το γνωστοποιεί στους αυλικούς και λοιπά, και ο αρχινοχώος τότε θυμήθηκε τον Ιωσήφ και τον φωνάζει, γνωστή ιστορία. Εδώ μια παρένθεση. Αδελφοί, εάν ο αρχινοχώος αμέσως είχε θυμηθεί τον Ιωσήφ, το καλύτερο που θα μπορούσε να είχε γίνει για τον Ιωσήφ θα ήτανε το πολύ πολύ να βγει από τη φυλακή. Επειδή βοήθησε και με τον τρόπο που βοήθησε τον εντυπωσιακό, τον αρχινοχώο κτλ. Να έπαιρνε πρωτοβουλίες ο αρχινοχώος και να τον έβγαζε από τη φυλακή. Μέχρι εκεί. Περνάνε 2 χρόνια λοιπόν. Ο λόγος του Θεού δοκίμασε τον Ιωσήφ. Άλλη μια φορά ο Θεός έστειλε μπροστά από το λαό του άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωσήφ. Του οποίου σοκ, έκπληξη. Του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με δεσμά και τον έριξαν στη φυλακή. Αλλά όμως ξανά και ξανά ο Κύριος ήταν μετά του Ιωσήφ, ο Θεός όμως ήταν μετά του Ιωσήφ. Και καθώς ερμηνεύει το όνειρο και στον Φαραώ, νάτος ο Ιωσήφ στο timing του Θεού, στο χρονοδιάγραμμα του Θεού, άρχοντας σε όλη την Αίγυπτο πρώτος μετά τον Φαραώ. Και βέβαια ο Φαραώ, τάξα την ταπείνωση του Ιωσήφ, καθώς το ερμηνεύει το όνειρο, ας βρει ο βασιλιάς ικανό άνθρωπο, ώστε να πάρει τα κατάλληλα μέτρα που χρειάζονται για τα 7 χρόνια πείνας και αυθονίας, αντίστοιχα. Και ο Φαραώ, μα πού θα βρεθεί άνθρωπος σαν κι αυτόν. Και τον κατέστησε κύριο σε όλη την Αίγυπτο. Και κυλάει νερό στα βλάκι και έρχεται πείνα, η πείνα χτυπά και τη Χαναάν και τα λοιπά, το ταξίδι των αδελφών, που να φανταστούν οι καημένοι ότι ο δεύτερος άρχοντας της Αιγύπτου είναι ο αδελφός που φθόνησαν και πούλησαν στους Μαδιανίτες. Τον είδανε στην δόξα του, τον είδανε στα ενδύματά του τα λαμπρά, τον είδανε στη μεγαλοπρέπειά του, δεν τον αναγνώρισαν, εκείνος τους αναγνώρισε. Περνάει η δοκιμασία με τον Βενιαμίν. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί μπροστά του, του λένε μεταξύ άλλων, καλοί άνθρωποι είμαστε εμείς. Καλοί άνθρωποι είμαστε εμείς. Πάρα πολύ καλοί. Παρένθεση. Στην απολογία του Στέφανος λέει κάτι εντυπωσιακό. Κρατήστε μια λέξη και οι πατριάρχες τον εφθόνησαν. Στοπ. Ποιοι τον φθόνησαν? Οι πατριάρχες. Τι λέστε, αυτούς κάνεις πατριάρχες στο λαό της Διαθήκης? Αυτούς, λέει ο Θεός. Εμένα κάνεις ιερέα και βασιλιά? Εσένα, λέει ο Θεός. Ο Θεός χρησιμοποιεί αμαρτωλούς ανθρώπους που στην πορεία όμως θα ταυτιστούν μαζί του πέρα από τις όποιες ελλείψεις και πτώσεις για την εκπλήρωση των θαυμαστών βουλών του. Οι πατριάρχες φθόνησαν τον Ιωσήφ. Και όταν γίνονται τα αποκαλυπτήρια και ξέρετε μέσα στα τόσα χρόνια ο Θεός είχε δουλέψει καταλυτικά στον πυλό του Ιωσήφ. Αν δεν είχε δουλέψει ο Θεός στον πυλό του Ιωσήφ, να είστε σίγουροι. Γιατί και ο Ιωσήφ είναι καμωμένος από τον ίδιο πυλό και από την ίδια σάρκα που έχουμε όλοι μεταπτωτικά. Αν δεν είχε δουλέψει θαυμαστά ο Θεός στον πυλό του, να είστε σίγουροι πως ο Ιωσήφ θα τους είχε αλλάξει τα φώτα. Αλλά ο Θεός δούλεψε τόσο πολύ στον πυλό του. Είναι εντυπωσιακό στην αφήγηση, στην ιστορία του Ιωσήφ, δεν υπάρχει παρά μικρή μομφή. Στον πνευματικό πατέρα της πίστης των Αβραάμ υπάρχουν και οι πτώσεις του και το ψέμα του και η ολιγοπιστία του και πήρε την κατάσταση στα χέρια του και ενώ έχει την υπόσχεση «Να ο Ισμαήλ, ήθε να ζήσει ο Ισμαήλ ενώπιόν σου, τι μακροθυμία είναι αυτή, και τον Ισμαήλ θα τον ευλογήσω, θα τον ελεήσω, αλλά στον Ισαάκ θα είναι η επαγγελία και η υπόσχεση». Στον Ιωσήφ όμως, στη βιβλική αφήγηση δεν υπάρχει παρά μικρή μομφή, γι' αυτό η μεγάλη ιστορική εκκλησία του έδωσε το χαρακτηριστικό το επίθετο, ο πάγκαλος Ιωσήφ. Ο πάγκαλος Ιωσήφ. Τους αναγνωρίζει λοιπόν, τρέμουν μπροστά του και όταν ήρθε η ώρα των αποκαλυπτηρίων, πραγματικά σοκ, σου λέει τώρα αλίμονού μας. Τώρα θα μας τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες. Τι ακούμε, αδελφοί, και να μείνουμε λίγο σε αυτό. 2 φορές θα τους το πει. Την πρώτη φορά που τους αποκαλύπτεται, τα ίδια λόγια, το ίδιο πνεύμα,
Και τη δεύτερη φορά που πεθαίνει ο πατέρας, και σκέφτηκαν αυτοί, δεν μας κακομεταχειρίστηκε την πρώτη φορά, γιατί ακόμα ο πατέρας μας ζούσε, ο Ιακώβ. Τώρα όμως που πέθανε ο πατέρας μας, ήρθε η ώρα, αλίμονό μας. Και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, τα ίδια λόγια, το ίδιο πνεύμα, το ίδιο μεγαλείο, η ίδια ανεξικακία, το ίδιο παράδειγμα ανεξικακίας, μη στεναχωριέστε. Δεν με στείλατε εσείς εδώ. Τι λες, Ιωσήφ? Δεν με στείλατε εσείς εδώ. Ο Θεός με έστειλε πριν από σας για σωτηρία. Ναι, εσείς σκεφτήκατε, τους λέει, να κάνετε σε μένα το κακό. Ο Θεός όμως μετέτρεψε το κακό σε αγαθό. Γι' αυτό μη στεναχωρηθείτε, και το επαναλαμβάνει. Δεν με στείλατε εσείς εδώ, αλλά ο Θεός. Ο λόγος του Θεού τον δοκίμασε. Πόσο ο ήλιος και τα αστέρια με προσκυνούν. Πόσο όλα τα δεμάτια των άλλων πέφτουν μπροστά μου και εγώ πουλιέμαι σαν δούλος. Πώς, τι λόγος είναι αυτός? Ήταν αλήθεια τα όνειρα αυτά, τα ενύπνια? Και πώς είναι δυνατό να είναι αλήθεια και εγώ να είμαι στον μπουντρούμι στη φυλακή? Και γιατί να με ξεχάσει ο αρχιενοχώος? Και φαντάζεστε αυτά τα 13 χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία δύο που τον ξέχασε ο αρχιενοχώος, τι επιθέσεις θα είχε από τον εχθρό της ψυχής στο πνεύμα του, στο νου του, στην ψυχή του, στο συναίσθημά του, στο ψυχικό του κόσμο. Αλλά ήρθε η ώρα του Θεού, αδελφοί, γι' αυτό εμπιστοσύνη. Δεν είναι εύκολο το μάθημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας θυμίζω, ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού του εκφράζει έτσι. Στο πλήθος, κρατήστε τη λέξη πλήθος, στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου, οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Και ο Απόστολος Παύλος στη χάρη στην Καινή Διαθήκη σε χρόνο διάρκειας, απορούμενοι. Πώς είναι δυνατόν να χρύομαι από τον μεγάλο σου άνδρα, προφήτη Σαμουήλ, Θεέ, νέος, και ο πεθερός μου να μου πετάει κοντάρια να με σκοτώσει και να μου παίρνει τη σύζυγο να τη δίνει σε άλλον, και ο γιος μου να μου κάνει ανταρσία, ο Αβεσσαλόμ, και να κυνηγέμαι από βουνό σε βουνό και από σπηλιά σε σπηλιά, και ο σύμβουλός μου, ο πιστός, ο Αχιτόφελ, να μου κάνει ανταρσία. Πώς είναι δυνατόν? Γι' αυτό όταν περνάνε τα χρόνια διαβάζουμε την όμορφη φράση για τον Δαβίδ, είναι τόσο όμορφη. Και γνώρισε ο Δαβίδ. Τι γνώρισε ο Δαβίδ? Ότι ο Κύριος τον κατέστησε βασιλιά. Ναι, αλλά μέχρι να έρθει η εκπλήρωση. Μεσολάβησαν πολλά. Και το μονοπάτι, αδελφοί, είναι το ίδιο. Έλεγα με τη γυναίκα μου, καθώς παρατηρούμε τις ειδήσεις, λέω, κοίτα τι εικόνες βλέπουμε, αλλά κάποιος είναι στο θρόνο που δεν τον σοκάρει τίποτα, που δεν τον ευνηδιάζει τίποτα, που δεν τον προκαταλαμβάνει τίποτα. Και να σκεφτούμε τα αδέλφια μας το γνήσιο κομμάτι της Εκκλησίας του Κυρίου μας και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Πώς να νιώθουν τα αδέλφια? Πού είναι το έλεος σου? Πού είναι η εκτιρμή σου? Διαβάζουμε, ο Θεός πλούσιος ον ενελέει, Εφεσίους 2, για την πολύ αγάπη με την οποία μας αγάπησε. Διαβάζουμε στο Μιχαία ότι αρέσκεται, βαρεστείται στο έλεος. Διαβάζουμε για τον πλούτο της Χριστότητάς του. Διαβάζουμε ότι είναι ο πατέρας των νυκτηρμών. Φαντάζεσαι πώς νιώθουν τα αδέλφια μας στην Ουκρανία και στη Ρωσία αυτές τις μέρες? Πού είναι η εκτιρμή σου? Ο λόγος του Κυρίου δοκίμασε τον Ιωσήφ. Ο λόγος του Κυρίου θα δοκιμάσει και τη ζωή μας από εδώ και πέρα. Θυμηθείτε τον βαπτιστή. Έχει δει τα απίστευτα. Έχει δει τον ουρανό να ανοίγει. Έχει δει το Πνεύμα το Άγιο με μορφή περιστεράς να κάθεται σε αυτόν που βαπτίζει. Δια Πνεύματος Αγίου έχει προφητεύσει τη διακονία του Μεσσία. Θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Θα πάρει το αλόνι, θα καθαρίσει. θα πάρει το φτιάρι, θα καθαρίσει το αλόνι κλπ. Κλπ. Το σιτάρι στην αποθήκη, το άχυρο για καταστροφή και ρίχνεται στη φυλακή και στέλνει δύο μαθητές, για ρωτήστε τον. Εσύ είσαι ο ερχόμενος. Και αν ένα τέτοιο ανάστημα, αδελφοί, έφτασε στα πρόθυρα να αμφιβάλλει, πόσο μάλλον εγώ και εσύ. Μου διάσαμε όλοι, παγώσαμε όλοι για την αναχώρηση του αηδονιού της ομιλητικής του Τζεφ Μπάλντου. Μέχρι τελευταία στιγμή είχαμε μια κρυφή ελπίδα, μήπως και γίνει το θαύμα. Ο Λόγος του Θεού μας δοκιμάζει. Και διορωτώ με, αν ομοιγέννητο, ο Θεός να φυλάξει, έχουμε σύντομα ένα νέο μέτωπο τύπου Τζεφ. Θα δώσουμε τον ίδιο αγώνα, αδελφοί, πάλι. Ή θα πούμε, θα κουνήσουμε το κεφάλι και θα πούμε, άστο, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θα πρέπει ξανά και πάλι να δώσουμε τον ίδιο και μεγαλύτερο αγώνα. Γιατί, και αν με θανατώνει, έλεγε ο Ιώβ, και τότε θέλω ελπίζει. Με τη χάρη του Θεού έχω φτάσει σε ένα σημείο να λέω στον ύψιστο, ό,τι και αν βλέπουν τα μάτια μου, ό,τι και αν γίνει, σε κάθε κοιλάδα, εγώ θα δίνω τον αγώνα της πίστης και θα σου επιστρέφω το λόγο. Και όταν σταθώ μπροστά σου, θα μου εξηγήσεις, αν δεν γίνει η εκπλήρωση του λόγου, και είμαι σίγουρος πως θα σε δοξάσω, θα αυξηθεί το δέος μου, ο θαυμασμός μου και η λατρεία μου και η δοξολογία μου σε σένα. Δεν θέλω να σταθώ μπροστά σου και να μου πεις την ημέρα εκείνη, έλα εδώ. Γιατί δεν με πίστεψες? Γιατί δεν μου επέστρεψες τα λόγια μου? Γιατί δεν διεκδίκησες την εκπλήρωση? Και έχουμε αδέλφια που είδανε, λέει, από μακριά τις επαγγελίες, τις εγκολπώθηκαν, τις ομολόγησαν, αλλά, θυμηθείτε, δεν τις έζησαν ως προς την εκπλήρωση. Αλλά τις ασπάστηκαν, τις αγκάλιασαν, τις ομολόγησαν, τις περίμεναν. Περίμενε, λέει, την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αν εκπληρωθεί ο λόγος του, αλληλούια. Αν δεν εκπληρωθεί, συνεχίζουμε τον αγώνα της πίστης. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη πρόκληση που παράλληλα μας ταπεινώνει. Ετείτε υπό Χριστός μας και θέλετε λαμβάνει. Γιατί, για θυμηθείτε το, με προκαλεί, με ταπεινώνει. Για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και στη διάσταση αυτή, ας είμαστε ειλικρινείς και ταπεινοί, αδελφοί, δεν είναι πλήρης η χαρά μας, καθώς βιώνουμε δυστυχώς ένα πλήθος από αναπάντητες προσευχές. Ζητάτε στο όνομά μου, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Γι' αυτό ετείτε και λύμψεστε και θέλετε λαμβάνει. Γιατί? Για να είναι πλήρης η χαρά σας. Για να σας πω κάτι. Όσες φορές προσεύχομαι στο Θεό και υπάρχει απάντηση, χαίρομαι διπλά. Αλλά μια χαρά προηγείται της άλλης. Αρχίζω από τη δεύτερη. Δεν είναι η πρώτη χαρά που απαντήθηκε το αίτημα, που έγινε. Αυτό που ήθελα έγινε. Αυτή είναι η δεύτερη χαρά. Η πρώτη χαρά είναι ότι κάποιος με άκουσε. Και αυτός είναι ο μπαμπάς μου, ο Κύριος μου. Πρώτα χαίρομαι που με άκουσε και μετά για αυτή καθ' αυτή την ευλογία. Κοινόμορφο πράγμα να ζητάμε από τον μπαμπά μας και αυτός να μας δίνει. Η πρόνοια του Θεού, η κυριαρχία του Θεού. Όταν τον πουλούσαν τα αδέλφια του, ο Κύριος είχε την κυριαρχία. Όταν βρέθηκε στο σπίτι του Αιγύπτιου του Πετεφρή, ο Κύριος είχε το control. Μέσα στη φυλακή, ο Κύριος είχε τον έλεγχο. Είτε στο θρόνο δεύτερος άρχοντας της Αιγύπτου, είτε στη φυλακή της Αιγύπτου, ο ίδιος Κύριος ήταν μαζί του. Ο ίδιος Κύριος που στον ανέφελο ουρανό μέχρι πριν από 20 μέρες, 21, της εκκλησίας του της Ουκρανίας και της Ρωσίας, το γνήσιο κομμάτι αυτών των εκκλησιών, που μόνο ο Κύριος το ξέρει, στο σύνολό του, ο ίδιος Κύριος είναι τώρα στην προσφυγική εκκλησία και από τη μια πλευρά
και από την άλλη πλευρά.
Και μετά ήταν όμορφο η εμπειρία του πατέρα του, του Ιακώβ, από τον Λάβαν, που δεν είχε καμιά σχέση με τον αληθινό Θεό Λάβαν. Εγνώρισα, λέει στον Ιακώβ, εκ πείρας, τι πράγμα, ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και σε ευλόγησε. Στον Ιωσήφ διαβάζουμε, ευλόγησε ο Θεός, θυμηθείτε αδελφοί, τον οίκο του Αιγυπτίου, γιατί εξαιτίας του Ιωσήφ. Θα είσαι αιχμάλωτος, θα είσαι δέσμιος, θα είσαι δούλος και ο Θεός θα ευλογεί το περιβάλλον. Θυμηθείτε έναν άλλον υπηρετή, ένα άλλο σκεύος, που η ανυπακοή του κόντευε να διαλύσει και να ναυαγίσει ένα ολόκληρο πλοίο, τον Ιωνά. Η υπακοή του Ιωσήφ ευλόγησε ένα σπίτι. Η ανυπακοή του Ιωνά κόντευε να βυθίσει ένα πλοίο. Ο ίδιος Κύριος και στον Ιωσήφ, ο ίδιος Κύριος και στον Ιωνά. Δύο φορές λοιπόν, η κυριαρχία του Θεού, η πρόνοια του Θεού, μη στεναχωριέστε, δεν με στείλατε εσείς εδώ. Ο Θεός με έστειλε για να προετοιμάσω σωτηρία. Ναι, εσείς σκεφτήκατε να κάνετε το κακό σε μένα, αλλά ο Θεός μετέτρεψε το κακό σε αγαθό. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Θυμηθείτε, τελειώνοντας τη στάση των τριών νέων στον ειδωλολάτρη βασιλιά, ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε βασιλιά είναι ικανός, είναι δυνατός, μπορεί να μας ελευθερώσει από αυτό το καμίνι. Αλλά και αν όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς την εικόνα σου, την χρυσή, δεν την προσκυνάμε. Και άλλη μια φορά, ο Σφόδρα αγαπητός, πόσο τον ζηλεύω. Δύο, τρεις φορές ο άγγελος του Θεού και μάλιστα ο Γαβριήλ, ο Μιχαήλ ήθελε να βοηθήσει. Τον αποκαλεί άντρα Σφόδρα αγαπητέ. Άρα, γιατί ετοιμιγωρία έχει ο Θεός για μένα, για σένα, για μας. Άντρα Σφόδρα αγαπητέ. Όταν έμαθα ότι υπογράφηκε η γραφή, ποια γραφή? Στο λάκκο των λεονταριών. Τα παράθυρα ανοιχτά, η προσευχή του, η δοξολογία του, η ευχαριστία του, η οικεσία του στο Θεό τρεις φορές την ημέρα με τη φράση την όμορφη «καθώς έκαμνε πρότερο». Δεν αλλάζει τίποτα. Συνεχίζουμε. Η κυριαρχία του Θεού, η πρόνοια του Θεού, επίλογος. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Ρουθ, σχήμα οξύμορο, έγινε λέει πείνα λιμός στη Βεθήλ. Ξέρετε, η Βεθήλ είναι από δύο εβραϊκές λέξεις, Beth που σημαίνει οίκος, Beth που σημαίνει οίκος και El που σημαίνει Θεός. Δηλαδή, στον οίκο του Θεού, στον οίκο του Άρτου, πείνα. Μέσα από αυτή την πείνα υπήρχε ολόκληρο σχέδιο. Μέσα από δάκρυα, μέσα από διαδοχικούς θανάτους, θυμηθείτε την καημένη την Ναομή, ο παντοδύναμος με επίκρανε. Ναι, επέτρεψε τον πόνο, αλλά περίμενε να δεις το παζλ τελειωμένο της απολύτρωσης του Θεού. Έρχεται μια κοπέλα από το πουθενά, η Ρούθ η Μωαβίτης, εμπνευσμένη από το παράδειγμά της, να πει τα περίφημα λόγια «Ο Θεός σου, Θεός μου και ο λαός σου, λαός μου». Και στο ξετύλιγμα της όμορφης αυτής ιστορίας, της ρομαντικής, συναισθηματικής, διαβάζουμε στην αφήγηση «Και έτυχε η Ρούθ να σταχυολογεί στον αγρό του Βοός». Και όπως σας έλεγα παλιότερα, ρωτάω «Έτυχε». Δεν έτυχε καθόλου, αδελφοί. Κυριαρχία του Θεού, η πρόνοια του Θεού, είχε ένα ολόκληρο σχέδιο για τη ζωή της. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος στο κύκνιο άσμα του. Εντάξει Παύλε, τον αγώνα τον αγωνίστηκες. Εντάξει με τον αγώνα. Τον δρόμο τον τελείωσες. Εντάξει με τον δρόμο. Αλλά γιατί αναφέρεις την πίστη τετήρικα. Γιατί αναφέρεις διατήρησα. Έχω διατηρήσει την πίστη. Γιατί πέρασε τα μύρια όσα. Γιατί γράφει, άλλη μια φορά να το θυμηθούμε σε χρονοδιάρκειας, απορούμενοι, αλλά ουχή απελπιζούμενοι. Να γιατί. Γιατί ο λόγος του Θεού θα μας δοκιμάσει. Στην αλήθεια Του, στη δύναμή Του, στη σοφία Του, στην αγάπη Του. Αυτά τα τέσσερα σφίξε τη ζώνη σου. Ξανά και ξανά θα τα προσβάλλει ο εχθρός με όλα του τα δαιμόνια. Θα σου προσβάλλει την ακεραιότητα του Θεού σε αυτά τα τέσσερα. Στην αλήθεια του Θεού. Δεν είναι αληθινός αυτός ο λόγος. Και τότε πρέπει να έχεις φυτέψει και να ανακαλείς τα λόγια του Κυρίου, του πνευματικά μεγάλου αδελφού στον Πατέρα. Ο λόγος, ο δικός σου Πατέρα είναι αλήθεια. Δεν σε αγαπάει ο Θεός. Σε ξέχασε ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός. Δεν ξέρει ο Θεός. Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου. Όχι. Είναι ικτήρμων και ελεήμων. Είναι αυτός που έχει πλούτο χριστότητας. Είναι αυτός που είναι πλούσιος εν ελέη. Είναι αυτός για την πολλή αγάπη με την οποία μας αγάπησε. Είναι αυτός που μας έδωσε λουτρό πάλι γενεσίας και ανακαινήσεως. Πώς κατά το πολύ έλεος αυτού μας έσωσε. Και το Χριστό του Θεού, η Χριστότητά Του μας άγει, μας φέρει σε μετάνοια. Θα σταθούμε εκεί. Σε αυτό που λέει στο λόγο του ότι είναι. Είτε εκπληρωθεί αυτός ο λόγος στη γενιά μας, στη ζωή μας, είτε δεν εκπληρωθεί. Ίσως να εκπληρωθεί στην επόμενη γενιά. Αλλά θα σταθούμε εκεί. Ο λόγος, ο δικός σου, είναι αλήθεια. Άλλη μια φορά, ο ίδιος Θεός που ήταν στα αδέλφια μας της Ουκρανίας και της Ρωσίας, στον μέχρι 20-21 μέρες πριν ανέφελε ο ουρανό, είναι ακριβώς ο ίδιος Θεός και στην προσφυγιά και στο κλάμα και στο θάνατο και στο θρήνο και στο δράμα και στην επικείμενη ο Θεός να φυλάει και να μην εμποδίσει αιματοχυσία με θέμα την κατάληψη του Κιέβου. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, βοήθησέ μας. Καθώς ο λόγος σου ποικιλότροπα μας δοκιμάζει και θα μας δοκιμάσει στην πορεία, σε κάθε τομέα. Βοήθησέ μας να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Σου, στην κυριαρχία Σου, καθώς μας λες πως όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που σε αγαπούν και με τη χάρη Σου σε αγαπάμε, Κύριε. Ελέησέ μας, οδήγησέ μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.